case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, pada 25 Februari lalu, Presiden Donald Trump memperkenalkan Gold Card Visa atau Visa Kartu Emas. Dengan kartu ini, orang asing yang berinvestasi 5 juta dolar bisa menjadi penduduk tetap dan nantinya menjadi warga negara Amerika. Tawaran Trump ini muncul sementara Badan Penegakan Imigrasi Amerika terus bekerja mendeportasi orang-orang yang mempunyai catatan kriminal dan bahkan mereka yang melanggar izin tinggal. Kita akan berbincang mengenai dua isu ini dengan dua pengacara imigrasi asal Indonesia di Amerika. Mereka adalah Jason Lee di Los Angeles, California, dan Harun Kaler di Houston, Texas. Kita ke Jason dulu. Presiden Trump baru-baru ini mengatakan bahwa EB-5, apa yang disebut sebagai visa, biasanya ditawarkan untuk orang asing berbisnis dan pada akhirnya membuka peluang mereka untuk bekerja dan menetap di Amerika, itu akan segera dihapus. Sebagai penggantinya, Presiden Trump menawarkan apa yang disebut sebagai Golden Card. Apakah program yang ditawarkan Presiden Trump ini, kalau misalnya nanti disetujui, akan menguntungkan, bagus untuk investor dari Indonesia ke Amerika?
Mungkin pertama kita harus pelajarin dulu sedikit struktur peraturan keimigrasian di Amerika di sini.
Betul, betul.
Jadi dari tahun 1990, US Congress itu mengeluarkan peraturan untuk EB-5, yaitu untuk stimulasi ekonomi Amerika, untuk mendapatkan investor dari luar negeri, untuk mendapatkan green card. Jadi itu sudah di-approve oleh Kongres. Untuk sekarang ini, peraturannya itu lebih sedikit dari 1 juta dolar investmentnya, tapi harus di-invest di dalam satu bisnis yang aktif. Jadi, it's active investment, bukan passive investment. Syarat kedua yaitu investment ini harus mengakibatkan employment paling minimum 10 orang di Amerika di sini. Motivasinya bagus sekali, karena itu akan membantu ekonomi Amerika di sini. Oleh sebab EB-5 ini di-approve oleh Kongres, jadi semestinya Kongres juga yang mematikan program ini atau mengeluarkan peraturan baru untuk replace EB-5 ini. Contohnya seperti Gold Card, Green Card yang dipropos oleh Presiden Trump baru-baru ini. Jadi memang keinginannya Presiden Trump ini menghapus EB-5 dan sebagai replacement-nya itu mengeluarkan Gold Card, Green Card ini, yang secara garis besarnya investor itu harus invest paling sedikit 5 juta dolar di Amerika di sini. Uang itu langsung akan dimasukin ke Department of Treasury, jadi Departemen Keuangan di Amerika di sini. Tapi kita masih belum tahu secara detail-detailnya. Menurut Presiden Trump itu dari minggu lalu menyatakan bahwa program ini ingin dikeluarkan dalam waktu 2 minggu. Jadi kesimpulannya dari pihak pengacara-pengacara di sini, Presiden Trump ini akan mengeluarkan peraturan ini lewat executive action, bukan melewati Kongres. Karena kalau harus lewat Kongres, itu harus didebat dulu, dan itu pasti akan menggunakan waktu lebih dari 2 minggu. Jadi Presiden Trump ini ingin mengeluarkan lewat executive action, kesatu Golden Card ini, dan juga at the same time, ingin mematikan EB-5 ini dalam waktu yang sama gitu. Nah, apakah itu memungkinkan atau tidak? Kita tidak tahu. Itu secara garis besarnya struktur keimigrasian ini yang berhubungan dengan investment visa ini.
Yeah.
Nah, kalau sampai Gold Card, Green Card ini jadi realitas, apakah ini bagus untuk kesatu buat Amerika? Dan kedua, apakah ini bisa dimanfaatkan oleh WNI yang di Indonesia ini untuk masuk dan dapat green card di Amerika?
Kalau kita bandingkan secara sederhananya, mana yang lebih menarik bagi investor Indonesia? Dan tentunya mana yang lebih menguntungkan bagi Amerika?
Uang 5 juta per investment investor ini sudah pasti akan lebih bagus daripada yang sistem sekarang ini, yaitu EB-5 1 juta dolar ini. Menurut Presiden Trump, dia itu rencananya ingin menjual 1 juta sampai 5 juta gold card dengan tujuan berapa triliun dolar yang bisa digunakan untuk membantu ekonomi Amerika di sini. Nah, salah satu peraturannya itu syarat-syaratnya yaitu dengan menanam modal 5 juta ini harus juga membuktikan bahwa menggunakan berapa orang pegawai di Amerika di sini. Masih belum tahu detail-detail tersebut. Dan juga menurut Presiden Trump, selain daripada menanam modal 5 juta ini, dia juga harus bayar pajak. Ya, itu sangat bagus sekali kalau memang ternyata bisa gitu. Dan apakah orang Indonesia bisa memanfaatkan program ini untuk masuk ke Amerika sebagai permanent resident? Sudah pasti bisa. Kalau memang ternyata gold card, green card ini memang jadi realitas ya.
Banyak yang masih harus dipelajari. Kan dijanjikan katanya dalam 2 minggu sejak minggu lalu. Berarti kira-kira pertengahan bulan ini ya Pak ya akan mulai ditawarkan. Apakah itu bisa langsung diterapkan Pak dalam waktu cepat? Atau memang hal-hal kecil-kecilnya tadi itu masih harus diformulasikan dulu?
Kalau menurut pandangan pengacara-pengacara termasuk saya sendiri juga, ini kelihatannya sangat optimis sekali dalam waktu 2 minggu bisa mengeluarkan peraturan gold card, green card ini, dan at the same time bisa menggugurkan EB-5 ini.
Padahal udah lama juga EB-5 itu ya.
Sejak tahun 1990, Bu. Kalau menurut pandangan saya, Kongres itu akan object kalau digugurkan melalui executive action. Jadi kemungkinan besar, walaupun memang bisa di-approve gold card ini, menurut pandangan saya akan makan waktu lebih dari 2 minggu dari sekarang.
Sepertinya sekarang ini orang-orang yang sangat kaya atau yang mereka yang mempunyai sedikitnya 5 juta dolar itu sudah bersiap-siap nih Pak untuk mendaftar katanya.
Iya,
Tapi
betul sih.
sejauh ini di kantornya Pak Jason, apakah sudah ada pertanyaan yang menunjukkan minat dari orang-orang Indonesia untuk mendaftar Golden Card ini?
Ada yang tanya sih, Bu. Tapi apakah serius atau tidak, saya masih belum tahu, Bu. Saya kasih tahu, ya masih belum ada keluar peraturannya. Apakah orang yang berminat ini memang bisa mengikuti syarat atau tidak. Karena salah satu proses dari EB-5 ini yaitu vetting ya. Karena Amerika itu tidak mau EB-5 ini digunakan untuk money laundering atau untuk orang yang drug trafficker atau gimana gitu ya. Nah, apakah gold card, green card ini akan menggunakan vetting yang sama atau tidak, kita tidak tahu. Makanya saya anjurkan kepada potensi klien saya ini untuk tunggu dulu sampai keluar dulu peraturannya bagaimana, baru kita bahas kembali lagi gitu lah.
Ya, supaya lebih jelas ya.
Iya. Yeah.
Ketika diumumkan soal Golden Card ini, itu mengingatkan saya langsung dengan program di Indonesia sendiri, Bapak.
Oh, iya.
Tawaran untuk Golden Visa disebutnya ya. Karena
Iya, betul,
jumlahnya
Bu.
persis sama itu, 5 juta dolar dan memungkinkan untuk bisa menetap bahkan menjadi warga Indonesia ya.
Setahu saya, Golden Visa di Indonesia ini baru dimulai dilaksanakannya akhir tahun lalu. Mungkin ada sedikit berbeda dengan yang apa yang dipropos oleh Presiden Trump ini. Kalau yang dipropos oleh Presiden Trump ini kan green card ya, di permanent residency. Kalau permanent residency berarti boleh dibilang selamanya ya. Jadi seseorang itu bisa pegang green card itu selamanya seumur hidup. Ya kecuali harus diperpanjang mungkin setiap 10 tahun kayak begitu. Tapi setahu saya, Golden Visa Indonesia itu hanya diberikan kepada orang yang qualified, mengikuti syaratnya antara 5 sampai 10 tahun saja. Kalau sudah 10 tahun itu, kalau masih qualified, apakah masih bisa diperpanjang 10 tahun lagi itu? Nah, itu kita masih belum tahu. Orang yang bisa diberikan memanfaatkan Golden Visa ini di Indonesia itu lumayan banyak kategorinya gitu sih. Bukan hanya pengusaha saja, tapi bisa sampai orang yang sudah lanjut usia, yang lebih dari 60 tahun gitu. Itu juga dianggap Golden Visa juga gitu. Jadi agak sedikit berbeda juga dengan Amerika sini. Kalau Amerika sini kan gold card, green card-nya itu kan hanya untuk orang yang invest uang di sini untuk mendapatkan green card-nya. Tapi Golden Visa itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak perlu invest uang untuk mendirikan bisnis. Tidak mendirikan bisnis pun masih bisa.
Sekarang saya mau tanya hal lain, Pak. Mengenai situasi keimigrasian di Amerika yang banyak membuat cemas orang-orang yang tinggal di sini, baik yang sah maupun yang boleh dibilang tidak sah, atau kita bisa bilang tidak berdokumentasi, kalau secara hukum dianggap ilegal, bahkan banyak yang bilang secara singkatnya adalah imigran gelap. Sekarang ini situasinya seperti apa, Pak?
Ya, itu banyak yang cemas ya Bu ya, terutama sudah undocumented yang tidak punya status lagi di Amerika di sini. Jadi sangat cemas sekali karena ICE itu kan sudah diberikan kekuasaan untuk tidak memprioritaskan lagi imigran-imigran yang criminal record ya. Jadi artinya semua imigran yang tidak punya status itu dianggap prioritas. Jadi siapa juga bisa dicari, itu ke satu. Kedua, tempat-tempat yang sensitif, contohnya rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah itu dianggap protected areas. Kalau sekarang is fair game. Kalau ICE mempunyai warrant ingin masuk ke tempat ibadah, contohnya, atau ke sekolah untuk ngecek, bisa saja. Itulah kecemasan yang sangat sangat mengkhawatirkan sekali itu tuh sekarang ini.
Iya, sekarang kita ke Houston, Texas, ke Harun Kaler. Apakah Bapak tahu data orang Indonesia yang overstay kalau bahasa kerennya, tapi kalau bahasa di kalangan kami disebutnya ngemplang izin tinggal, Pak?
Saya belum pernah lihat itu datanya secara per negara. Saya yakin pasti ada lah ya, karena kan kalau orang masuk secara resmi ke Amerika, ya apalagi dari jauh ya, dari negara asal seperti Indonesia, kan biasanya mereka kan resmi ya masuk ke Amerika, namanya POA, Port of Entry, jadi kayak ya bandara. Nah itu selalu ada datanya, pas masuk ada, keluar ada. Tapi saya nggak pernah lihat itu diumumkan. Saya yakin itu datanya ada di CBP ya, Customs and Border Protection, jadi penjaga perbatasan Amerika gitu. Nah, saya rasanya belum pernah lihat ya sebagai praktisi imigrasi ya, itu diumumkan secara rinci setiap negara gitu. Yang biasanya diumumkan tuh, ada yang overstay sekian juta orang, apa ratus ribu orang. Tapi kalau sampai dirinci sampai negara, saya nggak pernah lihat tuh.
Tapi kalau secara keseluruhan ada datanya nggak?
Iya, yang saya pernah lihat mungkin 2 tahun yang silam, ya sekilas aja gitu kayak headline, tapi saya nggak baca artikelnya semua. Menurut data daripada DHS ya, Department of Homeland Security, katanya 60% dari orang gelap yang ada di Amerika ini karena overstay. Saya nggak tahu datanya itu dapat dari mana, akurasi data itu dari mana, apakah diverifikasi, karena kan agak sulit ya untuk mendata orang yang masuk gelap, namanya juga dia masuk gelap ke Amerika dari perbatasan Kanada atau Meksiko. Ya kalau yang ketangkep ada datanya gitu, karena di sidik jari, di foto, lantas diterbitkan surat panggilan ke pengadilan. Tapi kalau yang lolos, yang berhasil masuk kan kita nggak tahu. Makanya dari segi politis setiap kali suka ada pemilu terus digembar-gemborin, di sini di Amerika ada 11 juta orang gelap, ada 20, ada 15. Sebetulnya akurasi angka yang betul-betul mereka sampaikan ke publik itu kita nggak ada yang tahu ya, apakah betul tidak gitu. Tiap tahun yang keluar pemohon-pemohon suaka yang dari negara mana dan siapa yang dikabulkan dan lain sebagainya, itu betul ada datanya. Tapi juga yang menghimpun juga bukan dari pemerintah.
Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus kontak pengacara sekarang ini? Kalau kontak pengacara, apa yang harus mereka siapkan?
Iya, biasanya kan seperti kayak ke dokter ya, mungkin akan dimintai keterangan oleh si pengacara yang terkait untuk memverifikasi dari segi hukum, ada nggak pasal hukum yang bisa membantu orang ini. Apa yang perlu dibawa ya selain informasi data diri sendiri, ya mungkin kalau memiliki paspor dengan visa itu juga menolong, paling tidak kita bisa lihat. Kalau tidak memiliki apa-apa ya hanya dimintai keterangan yang sesuai yang tadi saya uraikan gitu. Kendalanya kadang celah hukum yang bisa dipergunakan untuk yang bersangkutan itu memang sangat terbatas ya. Tapi paling tidak kan mereka udah tahu ya, kalau sudah konsultasi, mereka mungkin tahu, saya memang udah istilahnya mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nunggu waktu aja. Atau memang mungkin yang bersangkutan memilih, ya daripada saya ditahan, udah saya pulang sendiri gitu ya. Tapi daripada nerka-nerka, ketakutan sendiri, terus malah parno, ya lebih baik kan bicara dulu dengan pengacara. Ya paling tidak mereka tahu, masih ada harapan atau memang saya nggak ada harapan gitu. Nah itu abis itu ya mereka harus memilih sendiri mau seperti apa tingkah lakunya.
Apa yang Bapak bisa sampaikan ke mereka supaya mereka agak adem lah gitu, Pak?
Saya hanya bisa tarik garis kembali kayak misalnya waktu pasca 9/11 ya. Itu beberapa teman-teman saya juga yang saya kenal, mereka memilih untuk pulang. Jadi dia lapor diri, terus pas dia lihat situasinya kok genting sekali. Saya sendiri pun kadang suka mikir, saya juga pingin pulang ke Indonesia, retire ya, pingin pensiun, karena ya udah kangen sama tanah air, dan sebetulnya pilihan-pilihan atau kesempatan di Indonesia juga banyak ya. Tapi memang itu tidak bagi kita semua ya, tergantung juga pendidikan, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Memang situasi saat ini di Amerika sangat amat tidak nyaman, itu saya pahami betul ya. Tapi mudah-mudahan badai juga akan berlalu.
Pak Harun, terima kasih banyak.
Makasih waktunya, Mbak.
Pak Jason, terima kasih banyak.
Terima kasih, sama-sama, Bu.